Зараз на черзі наша онлайн-конференція. На минулом тидні на ваше питання отказав былий політв'язень, сустаршыня Аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. 19 кастрычніка Севярынец выйшаў на волю, адбыўшы абмежаванне волі ў камендатуры ў Купліне ў Пружанскім раёне. Яго вывезлі з камендатуры і пасадзілі на цягнік на Менск. У першых інтэрв'ю журналістам Севярынец сярод іншага паведаміў, што ён не можа вылучацца ў прэзідэнты, бо мае яшчэ 2 гады судзімасці. Пытанні наведнікаў нашага сайта свабода.орг чытаў Віталь Цыганкоў.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае сталы ўдзельнік форуму і онлайн-канферэнцыі на сайце свабоды Бенедикт. Першае. Спадар Павел, вы пазіцыянуеце сябе як палітыка, таму да вас толькі некалькі пытанняў са шматлікіх, піша Бенедикт. Першае. Як вядома, вы ўдзельнічалі ў расколе БНФ у 99-м годзе. Ці не сорамна вам за гэтае дзеянне і тую пазіцыю, якую вы тады займалі?
Дарагі Бенедикт, на з'езде БНФ у 1999 годзе і сам я, як старшыня Маладога фронту, і дэлегацыя МФ выступалі за адзінства Беларускага народнага фронту. Тагачасных навінах БНФ друкаваліся тэксты выступаў. Раю вам перачытаць і не пашыраць плёткі. Больш таго, ў перапынку паміж вырашальнымі галасаваннямі менавіта мне, 22-гадоваму хлопцу, давялося арганізоўваць прымірэнчую сустрэчу кіраўнікоў двух фракцыяў на з'ездзе. Бо абодва бакі свядома ішлі на канфрантацыю, спадзяючыся атрымаць большасць і разграміць апанентаў. А больш дзейсных міратворцаў, на жаль, не знайшлося. Вынік галасавання па кандыдатуры Зінона быў 256 за, 256 супраць, наколькі я памятаю. Гэты юрыдычны пат і прадвызначыў раскол. Дарэчы, сам я галасаваў тады за Пазняка, бо і дагэтуль лічу яго нацыянальным лідарам. Напэўна, мог бы зрабіць тады болей для захавання адзінства, але ж ці не сорамна сталым, сівым і мудрым дзеячам, якія тады паддаліся ўзаемнай нянавісці, апынуліся ля разбітых ночваў, цяпер вінаваціць у сваіх паразах маладафронтаўцаў.
Другое пытанне Бенедикта. Недавно вы заявілі, ва ўмовах фальсіфікацыі проста немагчыма, каб все, хто перамог рэальнасці, атрымалі дэпутацкія мандаты. На гэты момант у нас у БХД гатовы вылучацца кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў каля 200 чалавек. Вы ўсведамляеце, піша Бенедикт, што беручы ўдзел у выбарах ваша арганізацыя вольна ці міжвольна спрыяе легітымізацыі антыбеларускай улады. Вы верыце, што зняцце вашых людзей за тыдзень да выбару прадэманструе непрыняцце выбарчай сістэмы рэжыма.
Рашэнне БХД дазваляе не прымаць удзел у фальшаваннях, але адначасова выкарыстоўваць магчымасці кампаніі.
Трэцяе пытанне Бенедикта, а што вам замінае звязана з гэтым і з другім і фактычна з'яўляецца яго працягам? А што ж вам замінае даносіць да людзей сваю палітыку, не беручы ўдзел у рэжымным выбарчым спектаклі?
Хадзіць па кватэрах і паза кампаніямі моцна перашкаджае рэжым. Спытайцеся ў Вячаслава Шэляга, Жанны Шчарбінінай, сям'і Малашчанак, нашых мясцовых актывістаў, якія сутыкаліся з нялюдскім цкаваннем. Одна справа вечерком выконваць ананімны барабанны дроб па клавіатуры «Спадар Бенедикт», а іншая асабіста дапамагаць людзям у вёсках ды мікрараёнах. Але хрысціянскія дэмакраты ходзяць і па-за кампаніямі. Наведайце раздзел «Рада народных дэпутатаў» на нашым сайце «БХД.Інфа» і ўбачыце паведамленні пра сотні акцыяў за апошнія 3 гады.
Чацвёртае пытанне Бенедикта. Якімі палітычнымі дасягненнямі ў сваім жыцці вы ганарыцеся?
Стварэннем маладога фронту, найбольш масавага руху беларускай незалежніцкай моладзі, аднаўленнем беларускай хрысціянскай дэмакратыі і фармуляваннем беларускай нацыянальнай ідэі як сутнасна-хрысціянскай.
Наступнае пытанне задае Міліці, яно зноў вяртае нас да тактыкі і стратэгіі БХД наконт выбарчай кампаніі. Навошта вы спрыяеце легітымізацыі выбарчага фарсу, беручы ў ім удзел? Хто фінансуе вашу арганізацыю? Піша Міліці.
Легітымізацыю рэжыму не спрыяем, выкарыстоўваем магчымасці кампаніі. БХД фінансуюць сябры. Калі маеце жаданне дапамагчы грашыма, запрашаем. На сайце bchd.info ёсць нашыя кантакты.
Далей свой допіс з пытаннямі дасылае наведнік Крывіч. Слава Ісусу Хрысту, віншую Павел з тэрміновым вызваленнем і не разумею такой ласкі ад акупацыйнага рэжыму. Не магу лічыць, што адмова ад беларускай царквы і шлях праз еразасхізмы ёсць сумленным крокам твайго жыцця. Большасць еўрапейскіх палітыкаў спекулююць ужываннем слова «хрысціянскі» ў назвах сваіх партыяў. Ці не лічыць, што гэта кан'юнктура і парушэнне трэцяга наказу закона Божьега? Чи знадобиться в ті сили заклікати своїх однодумців до бойкоту більш широго на керунку в змаганні з окупаційним режимом? І ваша думка про білоруську еміграцію?
Дорогий Краєвич, у вас неслушна інформація. Визволення було недотермінове. Я відбив термін від дзвонка до дзвонка. День у СІЗА залічується за два дні хімії просто. Християнська демократія – це не схизма, не єресь, це реальність європейської політики. Зверніться на Німеччину. Для нас шмат у чому узор – це Баварія. Християнська демократія, яка саправди імкнеться увасобіць Божі заповіти в життю. На конт еміграції не осуджаю тих, хто з'їхав з Білорусі. Це вибір кожного.
Передача «Звоночки».
Свобода слухає вас.
Ян Максимюк обмярковує.
І перемярковує.
Ваші дзвінки і дзвоночки на свободу. Телефонуйте у Мінськ 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
Ви на хвалях Радіо Свобода. На питанні наведників онлайн-конференції на сайті свобода.орг відказує Павел Северинец, былий політв'язень, сустрашення Аргкомітету по створенні партії «Білоруська християнська демократія». Питання читає Віталь Циганков.
Дмитрий З. Наступного дня нашої конференції задає своє питання. Павел, як ти відчуваєш життя? Чим з'являється воно для тебе? Що натхняє у їм? Ти знайшов ти той єдине варте пошуков? І що це?
Дякую, Змітер. Власне кажучи, все наше життя – це неспинна розмова з Богом. Про події, учинки, настрої. Тому єдине варте пошуку – це Бог. Шукайте володарство небесного. А все остатнє додасться вам, каже Ісус.
Далі питання задає Олесь Білий. От сябров БХД я неодноразово чув, що ви справжній лідер християнських демократів. Некоторі кажуть, що Ромашевський – це так, і він уже не має великих шансів на перемогу і консолідацію білоруських християн вокруг БХД. Чому б вам офіційно не очолить партію БХД і не стати її лідером? Чи є у вас таке ожидання і можливість, каб очолить БХД?
Шановна Олесь, у нас у БХД сустаршинство. Змітрок, Римашевський, Сєверинец. Сустаршинство добре працює поводле принципу поділу обов'язку, як команда. Віталь Вермішман зробив і для БХД, і для Білорусі. Тут питання не у тим, хто більший чи важніший. Питання, який об'єм відказності ти можеш потягнути. Слава Богу, покуль справляємося разом.
Наступне питання задає Марія. Господар Сєверинец, чи ви застаєтеся у згоді з господаром Лукашенком у його оцінці нетрадиційних західних коштовностей, перш за все гомосексуалізму? Ви протестанти, але, можливо, чули про позицію нового папи, який скоректував офіційне ставлення до цієї теми католицької церкви?
Марія, у оцінці гомосексуалізму я згодний з Богом і Біблією. До речі, я православний.
А некілька питань Павлу Сєверинцю задав сталий удельник нашої онлайн-конференції Павала з Мінську. Як ви ставитеся до заховання смертного покарання в Білорусі?
Я супроти смертної кари, тим більше у сьогоднішній Білорусі, де панує беззаконня.
Як ви оцінюєте вплив російської православної церкви на ситуацію в Білорусі, починаючи з 19-го століття? Як ви оцінюєте цей вплив зараз?
Брами пекла церкву не одолюють, каже Христос. Не глядячи на те, що у сьогоднішній церкві Московського патріархату були сторонки і адмови від віри і супрацовництва з КДБ. Тим не менш, люди, які наповняють церкву, це в першу чергу супольність християн. Це не ієрархія і це не структура. Брами пекла церкви не одолюють, каже Христос.
Далі все питання задає Віталь. Павел, було вельми цікаво читати ваше есе «Белорусская глибиня» про пружанщину. Скажите, если плануете далей протягивать писать их?
Дякую, Віталь. Сподіваюся, не у забаві видати «Белорусскую глибиню» особной книгой. Туристичный потенциал пружанщины велизарный. Это Беловецкая пушча с вискулями, мястины Юзефа Крашевского, наибольш плодного христианского автора в свете, Ицхака Рабина, Михася Забыйды Сумицкого, Азефа, Ргора Ширма.
Наступне питання задав навідник, який підписався «Не політик». Вітаю, Павел. Дмитрий Дашкевич, визволившись з тюрми, заявив, «Коли Сєверинец прийме рішення балотуватися на посаду президента Республіки Білорусь, я буду копати за його днем і ночью, і я ведаю, що будуть копати тисячі людей безплатно і самооддано». Глеб Лободенко виказався, що Павел Сєверинец – один з самих світлих і щирих людей, які я ведаю. Як бачым, вельмі розныя людзі гатовы ісці за вами, Павел. Як будзеце выкарыстоўваць гэты патэнцыял ва ўмовах, калі вам фактычна забаранілі ўдзельнічаць у выбарах у якасці кандыдата?
Шчыра кажучы, хацеў бы, каб наступным прэзідэнтам Беларусі быў бы сам Зміцер Дашкевіч. Волевы, адказны, адданы Богу і Беларусі чалавек. Моцны лідар. А свой уласны патэнцыял гатовы выкарыстоўваць для дапамогі палітвязням, Статкевічу, Васьковічу, Бяляцкаму, Аўтуховічу, Гайдукову, Парфянкову, Аленевічу, Дзятку, Пракапенку, ксяндзу Лазару, эмігранту Андрэю Жукаўцу, якого спрабуюць выдаць беларускаму карнаму правасуддзю. І для ўмацавання росту БХД, стварэння магутнай хрысціянскай плыні ў беларускім грамадска-палітычным жыцці.
Далей сваё пытанне дасылае Рыгор. На прэсавай канферэнцыі вы заявілі, што бачыце агульнанацыянальным лідарам такіх людзей, як Статкевіч, Аўтухович, Казулін, і што будзеце сустракацца з усімі рухамі, каб пераканаць у неабходнасці працаваць на аднаго чалавека. Зыходзячы з таго, што з пералічаных вамі асобаў да прэзідэнцкіх выбараў непагашнай судзімасці не будзе толькі ў Казуліна, а астатніх не зарэгіструюць, ці мяркуеце вы, Павел, што асноўную кандыдатуру на ролю нацыянальнага лідара на сваіх перамовах прапаноўваць менавіта Казуліна?
Дарагі Рыгор, адназначнага адказу на пытанне, калі не ён, дык хто, пакуль не маю. Прапаноўваць буду спосаб і механізм яднання, а не агітаваць за кагосьці асабіста. Дзякую за пытанне, дарагія чытачы, слухачы і гледачы свабоды. Разумею, расчараванне часта нараджае адчай і адчуванне безвыходнасці. Беларусі патрэбная маральная рэвалюцыя, пакаянне, змена настрою са страху і нянавісці да веры і любові. Верым, можам, пераможам.
На хвалях Радыё Свабода прагучала онлайн-канферэнцыя з былым палітвязням, сустрашынём аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўлам Севярынцам.